У ефіры «Свабода» у Менску 11 вечара у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў Маскве без прысутнасці кіраўніцтва Беларусі прайшоў саміт арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў рамках СНД. Беларускі бок адмовіўся ад удзелу ў паседжаннях на знак пратэсту супрацьпачатай Масквою так званай «малочнай вайны», якая, на думку беларускага боку, падрывае асновы бяспекі краіны. Менск нават хацеў заблякаваць ухваленне кансэнсусам пагаднення аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. Але пратэст Менску быў дэманстратыўна праігнараваны, пасля чаго афіцыйны Менск назваў рашэнні саміту нелегітымнымі. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў так пракаментаваў напісаныя ў падпісаныя ў Маскве дакументы.
Сузіць з гэтым падпісаным шэрагам дакументаў на адбыўшыся сустрэчы дзяржаў сябраў АДКБ ў Маскве, мы вымушаны яшчэ раз акцэнтаваць увагу на тое, што адным з ключавых прынцыпаў АДКБ з'яўляецца прынцып кансэнсуса. Менавіта гэты прынцып на практыцы гарантуе бездакорны ўлік меркавання ўсіх без выключэння сябраў арганізацыі. Устав АДКБ таксама ўтрымлівае на гэты конт абсалютна недвухсэнсоўныя палажэнні, якія прама гавораць аб тым, што ўсе рашэнні арганізацыі, акрамя працэдурных, прымаюцца кансэнсусам. Таму мы з павагай успрынімаем падпісаныя дзяржавамі сябрамі АДКБ падчас маскоўскай сустрэчы дакумент. Начасова беларускі бок палагае, што яны па сваёй юрыдычнай прыродзе з'яўляюцца дакументамі групы дзяржаў і не маюць статуса і сілы рашэння арганізацыі дагавора аб калектыўнай бяспецы. Падпісаныя дакументы набудуць легітымны статус рашэння арганізацыі дагавора аб калектыўнай бяспецы толькі пасля выражэння згоды з імі Рэспублікі Беларусь. Адпаведная нота беларускага боку па данному пытанню была накіравана дзяржавам сябрам арганізацыі дагавора аб калектыўнай бяспецы і таксама ў сакратарыят арганізацыі.
Не падпісаў згаданыя дакументы сёння таксама і Узбекістан. Кіраўнік распажыў нагляду Геннадзь Анішчэнка ў эфіры тэлеканалу «Весці» паведаміў, што кансультацыі беларускіх і расійскіх спецыялістаў у справе паставак беларускага малака адновяцца заўтра. Кіраўнік беларускай дзяржавы даручыў дзяржаўнаму мытнаму камітэту і дзяржаўнаму памежнаму камітэту ўнесці прапановы аб увядзенні мытнага і памежнага афармлення на беларуска-расійскай мяжы па аналогіі з тым, як гэтае афармленне робіць цяпер расійскі бок. Пра гэта паведаміла агенцтва «Інтэрфакс Захад», крыніца адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама 12 чэрвеня на год падоўжыў дзеянне ўказа пра арышт уласнасці шэрага асобаў, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы ў Беларусі. У спіс уваходзяць Аляксандр Лукашэнка і 10 вышэйшых беларускіх урадоўцаў. Працягваем навіны сёння ў свеце. У Іране кандыдату прэзідэнта для лагеру рэфармістаў Мір Хасэйн Масаві, які паводле афіцыйных вынікаў заняў другое месца, заклікаў іранскія ўлады ануляваць вынікі выбараў, толькі такім чынам паводле яго яны могуць вярнуць сабе давер народу. Выступаючы сёння перад сваімі выбаршчыкамі, Махмуд Ахмадынежад падзякаваў ім за падтрымку і запэўніў, што вынікі галасавання не былі зманіпуляваныя. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Натаньяху выступае сёння з праграмнай прамовай, у якой ён выклаў сваё бачанне мірнага працэсу паміж яго краінай, Палестынай і іншым арабскім светам. На пачатку Натаньяху заклікаў палестынцаў неадкладна ўзнавіць мірныя перамовы, але падкрэсліў, што яны павінны змірыцца з тым, што Ізраіль менавіта габрэйская дзяржава. Пры гэтым ён выказаў гатоўнасць прызнаць няўзброеную палестынскую дзяржаву. Замежныя медыі паведамляюцца аб глушэнні трансляцыі іх перадачы іранскімі ўладамі падчас і пасля прэзідэнцкіх выбараў у краіне. Раней сёння тэлерадыёкампанія BBC заявіла, што сатэліты, якія яна выкарыстоўвае для высылання прасецкамоўных праграмаў, рэгулярна глушацца з Ірану, пачынаючы ўжо з пятніцы. Улады таксама заблякавалі сайты YouTube, Facebook ды іншыя інтэрнэт-рэсурсы, якія дазваляюць абмен відэа і фотаматэрыяламі. Сёння іранская паліцыя ўжыла слёзны газ пасля таго, як некалькі соцень пратэстоўцаў закідалі іх камянямі. Паводле паліцыі, падчас учорашніх масавых забурэнняў было арыштавана каля 170 чалавек. Найменей 3 чалавекі загінулі ў Пакістане ад меркаванага авіяўдару Злучаных Штатаў, накіраванага супраць ваяўнікоў у племянным раёне на афганскай мяжы. І ўлады Йемену паведамляюць пра выкраданне ў краіне 9 замежнікаў, збольшага жанчын і дзяцей. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, нас можна слухаць таксама і ў інтэрнэце.
У студии «Радио Свобода» далее Сергей Шупа. Хвилин праз 10 у нашей программе вы почуете черговый выпуск передачи «Лето с Быковым». А зараз пропоную вашей увазе экспертизу свободы. Конфликт поміж Беларусью і Росією набыў новое военно-політичное вымярэнне. Ён пачаўся з рэзкіх характарыстык беларускай эканомікі расійскім міністрам фінансаў Алексеем Кудрыным і з прытрымання Расіяй чарговай траншы абяцанага крэдыту, а потым перарос у малочную вайну. І вось зараз чарговы віток. Александр Лукашенко адмовіўся ехаць на саміт дамовы аб калектыўнай бяспецы СНД, і пры гэтым Беларусь адмовілася падпісваць пагадненне аб стварэнні супольных сілаў хуткага рэагавання ў межах гэтай ваеннай арганізацыі. Цяперашні малочны канфлікт не першы і, магчыма, не самы жорсткі ў двухбаковых дачыненнях, але ўпершыню Менск наўпрост звязвае эканамічнае супрацоўніцтва з ваенным – закраная тую сферу, якая заставалася недатыкальнай у разгар і газавай вайны 2004 году і нафтавай 2006. Да таго ж Лукашэнка аддаў загад фактычна аднавіць мытную мяжу з Расіяй ці прынамсі некаторыя яе элементы. І гэтага таксама не было ў ранейшых канфліктах. Гэтыя пытанні мы сёння разглядаем за круглым сталом экспертызы свабоды, мае суразмоўцы, палітолаг Віталь Сіліцкі і аглядальнік нашага радыё Юры Дракахруст. Маё пытанне першае, Юра, вам. Чаму цяпер канфлікт ахапіў фактычна ўсе сферы двухбаковага супрацоўніцтва?
Ну, ведаете, на первый погляд тому, что ну, ситуация такая, что не выкрутка. Все эксперты говорят, что фактично нема чем заменить российский рынок для белорусского молока и молочных продуктов. И вот где взять этот миллиард, який ранее был от этих поставок, и что робить с молочными заводами, либо то неведомо, и тому уже, так бы мовить, взрываются все заглушки. Але вы трапно зауважили, что коли была газовая война, коли была нафтовая война, ну так сдавалась ситуация еще больше критичная, газ-то российский тем больше нема чем заменить. Але я ли что вот то, что мы зараз бачим, это наупростовый выник, наупростовое следство нормализации отношений Беларуси и Европы. Тем больше мы ведаем, что менавіта на гэтым тыдні Международный валютный фонд, а так само вядома, чие там гроши, заходние гроши, выказал готовность дать Беларуси еще один кредит у миллиард доляров. Это фактично, до речи, покрывает у всех белорусские годовые доходы от экспорта молочных продуктов. И вот это додатковое, так бы мовить, крыло политики, додатковый накерунок политики, он и дал, и, так сказать, психологичную, моральную, ну, як бачим, финансовую магчимость Менску показывать зубы и змагаться, ну, всеми сродками, тими сродками, якими сапраўды дагэтуль ніколі не карысталіся. Я памятаю, вось падчас нафтавай вайны, якую вы прыгадалі, некія размовачкі такія ішлі, і нават некія нібыта праблемы ўзнікалі з гэтымі расійскімі радарамі, але, ну, гэта было так, па сутнасці несур'ёзна. А зараз, ну, вось, так бы мовіць, Беларусь выкладае ўже ўсе козыры, якія ў яе ёсць.
Віталь, ці бачыце вы нейкія новыя элементы, новыя павароты ў цяперашнім беларуска-расійскім канфлікце, якіх не было пры ранейшых канфліктах?
Не, ну гэтыя павароты відавочныя, але ж справа ідзе інтэрпрэтацыя таго, што адбываецца. На мой погляд, тут ёсць два працэсы. Першае, што сапраўды Расія спяшаецца спыніць геапалітычны разварот да Беларусі на захад, калі ў ёй гэтыя шансы ёсць. Другое тое, што я бы не быў настолькі аптымістычным, як спадар Дракахруст, тое, што, ведаеце, гэта зараз выглядае так, што Лукашэнка проста пускае ў ход усе казырныя карты, так? А калі вы узгадаеце ігру дурака, да, калі гулец выкідвае казырныя карты, то яму на наступны кон ужо біцца будзе няма чым. Таму сітуацыя тут неадназначная. Я думаю, што сітуацыя вось такая, як яе глобальна пракаментаваць. Лукашэнка заіграўся ў гэты геопалітычны разварот, не маючы нармальнага палітычнага ці эканамічнага праекта, каб выжыць і каб існаваць у новай сітуацыі. У яго няма бачанне будучыні краіны, акрамя таго, што трэба захаваць сваю сістэму і неяк адаптавацца. Зараз ідзе рэалізацыя адаптацыйнага сцэнару, то бок узяць там за пазыку, значыцца, паскандаліць, каб расейцы супакоіліся і спужаліся гэтага развароту і пачалі зноў сплаціць. Ну, такімі, ведаеце, тэрміновымі мерамі. Дык вось зараз гэты адаптацыйны перыяд, які пачаўся ў 2007 году, ён проста, ну, падыходзіць да вычарпання. і перед Лукашенком буде ставити питання прийняття ніяких нових рішень.
Я не згодний з Віталієм. На мій погляд, зараз справа не в тим, що, так би мовити, нема стратегії чи чогось іншого, а справа менавіта у адаптації. Справді, російці роз'юшені цим, ну, не те, що поворотом, а просто некой нормализации отношений, бо навіть після усходнього партнерства отношения Білорусі з Європою менш щільні, ніж отношения той же Росії. Але ось Росія, так би мовити, вирішила, що з її, так би мовити, заднього двора уводять, що називають, за священну корову. І ось зараз про ці конфлікти відбувається, так би мовити, привучення усіх Білорусі, Росії, Європи до нової ситуації. І коли, скажімо, Білорусь, ну і конкретно Лукашенко, все ж таки нещо витривують, так би мовити, покажуть, що Росії доведеться все ж таки мати справу ось такої Білорусі усходнім партнерством, то я думаю, що він буде тоді отримувати дивіденди і з того боку, і з того боку. Але коли він менавіто витриває. І тому він, я думаю, свідомо пішов на цей конфлікт і викидає козирі менавіто зараз. Бо коли він не сформує нову схему відносинів у трьохкутнику Мінськ-Брюссель-Москва, то потім уже козирі, можливо, уже і гуляти не будуть. Інша масть стане козирною.
Подожди, как Рус, мы с вами амаль одно и то же сказали.
Я лечу, что зараз Лукашенко робить правильно. В том смысле, что зараз...
Не, ну, коли треба биться, козырными картами, а кроме этого ничем, то треба биться. Але это он не робит правильно, але не факт, что завтра, например... Ну, например, один такий сценар. Коли завтра встанет питание об спынении, так сказать, закупок белорусской продукции, якая зараз реализуется в державной закупке мясцовыми бюджетами. И это было... По кризису, коли товару шмат, а попиту мало, зробити легче і легкого. Ось чим, наприклад, у цій ситуації будемо
бити? Я так думаю, Віталь, ось це жадання ввести ніякі, так сказати, міри, вони узникають не з неба. І зараз ось це узникли з того, що створилася абсолютно нова ситуація, незручна для росіян. І коли зараз не привучить росіян тими чи іншими сродками, а менавіта усіми сродками, для того, що ситуація буде і далі така, то тоді потім уже нема буде до чого привучати.
І тому я згоден з вами спокруст. Але ж у ці дворотна гульня Росія питається просто спинити корню гэтую гульню зараз.
Дорогі мої колеги, наколькі реально ось гэтым козырам, які зараз так вельмі удала трапіў у руку Лукашэнку, наколькі вось гэтым ходам з магчымым блякаваннем падпісання пагаднення аб сілах хуткага рэагавання, наколькі можна запалохаць Расею, ведаючы, што ў яе гэтых казыроў у кішэні ці ў рукаве значна болей. Віталь?
Ну, ведаеце, канешне, пытанне вайсковага супрацоўніцтва. Гэта вось, чаму я кажу, што гэта амаль што, ну, калі не казырная туз, то бліжэй да дамы. Таму што, ведаеце, гэта проста пытанне жутаў для Расіі. Там проста параноя, калі там у 300 кіламетрах ад Москвы з'яўляюцца, значыць, нейкая здань НАТО. Таму гэта, хутчэй, такі псіхалагічны крок, які мусіць іграць на свядомасць усёй расійскай эліты. Але ж, ведаеце, Лукашэнка чым тут рызыкуе? Калі ён адзін раз гэту карту выкінець, а яму скажуць, ну і фіг з ім, то залепіцца няма чым.
Юра, ці вы згодны?
Я не зусім згодны. Ну, па-першае, ведаеце, гэта даволі непрыемна для Расіі ў тым сэнсе, што ёсць пункт статуту дамовы аб калектыўнай бяспецы. І гэты пункт, што важныя рашэнні, не працэдурныя рашэнні, прымаюцца кансэнсусам. А вы ўжо сказалі, што Беларусь не просто адмовілася накіроўваць сваю дэлегацыю на гэты саміт, а адмовілася ставіць свой подпіс пад дамовай аб сілах хуткага рэагавання ў межах вось гэтага ваеннага саюза. Ну, значыць, дамовы паводле статуту няма. Зразумела, гэта ўсход, так бы мовіць, як кажуць, тут галоўнае не тэкст, а кантэкст. І вось ужо спадар Лавроў, міністр замежных справ Расіі, сказаў, ну, мы неяк што-небудзь прыдумаем, можна і без Беларусі падпісаць. Ну, ведаеце, тут справа ў тым, што і іншыя та сябры гэтай дамовы не гараць ужо такім вялікім жаданнем. Гэтыя сілы ствараюць. То есть кожны хоча, каб у гэтым удзельнічаў іншы, а не ён. І калі вось Беларусь адмаўляецца ставіць подпіс, то не выключана, што гэты праект ввогуле весь разваліцца і, так бы мовіць, ваяваць давядзецца ізноў жа той же Расіі. Што Расіі, зразумела, не надта прыемна. Ну а потым, ведаеце, у шахматах ёсць такі прынцып, пагроза мацней за выкананне. Пакуль чапаецца толькі гэты аспект. А ёсць же і сапраўды ваенная база, ёсць дамова аб супрацьпаветранай абароне, і Беларусь просто паказвае, што пазыркі яшчэ такія-сякія ёсць, Ну і потім, ведаєте, от я знову вже вертаюся до нашої сперечки з Віталем, і може приведу таку, ну не надто може прихоже, але ось ну таку аналогію з сімейного життя. Коли муж, скажем, перший раз пішов налево, ну, це може там, скажем, викликати у жінки, так би мовити, таку вельми нервову реакцію. Ну, а коли вже ось гэтая стадія не переходить, коли яна, так би мовити, змирається з тим, що гэта вот так, що вот життя вот такое, то далі вже може отриматися і простей. І я лічу, що ось в даденой ситуації, це менавіта та ситуація, коли з'являються рамки нових відносинів, з'являються рамки відносинів Росії з Білорусі, которая мае и, так бы мовить, институционализованные, формализованные относины не только с ее, не только с Россией, а с иншими. Коли Россию до этого привучить Беларусь, то далей, магчыма, у яе не будзе жадання вось яе за гэта караць.
У экспертызе свабоды апошнія навіны з расійска-беларускага малочнага фронту абмяркоўвалі палітолаг Віталь Сівіцкі з Менску і наш аналітык у Празе Юры Дракахруст.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Дзевятнаццатага чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. У 2002 годзе ў студыі свабоды Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Да 85-годзя пісьменніка «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў.
Галоўным рэдактарам «Ліма» быў Анатоль Вярцінскі. Ён намагаўся рабіць газету пісьменнікаў актыўным барацьбітом за перабудову, надрукаваў шэраг смелых і глыбокіх артыкулаў пра палітыку і асабліва пра стан беларускай мовы. Аднойчы ён пазваніў мне і папрасіў пра адну паслугу. Рэч была ў тым, што два аўтары, Зенон Пазняк і Леонід Шмыгалёў, прынеслі яму артыкул пра знойдзеныя пад Менскам пахаванні ахвяраў НКВД 30-х гадоў. Каб надрукаваць артыкул, трэба паплавок, кароченькая прадмова кагось з аўтарытэтных аўтараў, якога ён бачыць у асобе Быкава. З Дзяноном Пазняком я не быў знаёмы, ведаў толькі, што ён піша кніжкі па краязнаўству і ёсць аўтарам вельмі добрага артыкулу пра мову, надрукаванага ў эстонскім часопісе «Радуга». У той же день Пазняк позвонил мне, и мы споткались каля знакомитой у Менску турмы Пищаловского замку. Пазняк выглядал старейшим за свои неполные 50 годов, был стриманный и ветливый, передал мне рукопись артикулу, який я прочитал дома и написал коротенькую урезку, предбачивши, ведомо, який верхло поднимется после публикации. Так оно и сталося. Але ў адрозненне ад мінулых часоў цяпер і другі бок мог пастаяць за ўласныя прынцыпы. А прынцыпы гэтыя былі наскрозь выкрывальніцкія ў адносіны да нядаўняга чэкісцкага мінулага. Публікацыю «Ліма» падхапілі некаторыя расійскія СМІ, польская газета «Выборча», а затым іншыя замежныя газеты. Урад Беларусі быў змушаны неяк рэагаваць і стварыў камісію па расследаванню, маючы надзею неяк усё утаіць. У тую камісію ўвайшлі высокія ўрадоўцы, генеральны пракурор, старшыня КДБ, некаторыя дэпутаты, пісьменнікі і мастакі. Старшынёй была прызначана Ніна Мазай, віцэ-прэм'ер ураду. Вырашылі ўсё пачаць з пошуку дакументаў КДБ. Але старшына КДБ генерал Шырковскі, у кабінеце якога мы сабраліся, з гаркотай паведаміў, што нічога няма. Усё пагарэла ў вайну, панішчана нямецка-фашыстоўскімі захопнікамі. З сваіх рук ён паказаў некалькі папкаў асабістых справаў. Там сапраўды нічога нельга было зразумець. Калі расстралялі, дык было невядома, дзе і хто. Пасля шрыфтавога надпісу НКВД-ста стаяла чарнільная закаручка, з якой немагчыма было прачытаць прозвішча. Умелі шыфраваць, нічога не скажаш. Затое на месцы ямы за кальцовой дорогой справа выглядала иначе. Група солдатов раскопывала курганки и ямки. Раскопывали поводле усіх правилаў археалогіі, кіраваў сам Пазняк, перацираючы ў пальцах кожны драбок зямлі, усё абмерваў і замалёваў. Вельмі хутка набралася груды касцей, прастрэленых у патыліцу чарапоў, рэшткава будку, асабістых рэчаў, шмат гільзаў ад наганаў. Другая група людзей абышла навакольныя вёскі, сабрала сведчанні пра тое, як тут у 30-е гады правозілі з Менску і стралялі. Пыталіся, ну а ў вайну ці стрэлялі тут каго немцы? Адказ быў аднолькавы. У вайну тут нікога не расстрэльвалі. Немцы стралялі ў іншым месцы. У Трасцянцы. Тое, аднак, не перашкодзіла іншай камісіі, створанай Лукашэнка, сцвярджаць праз які 6 гадоў, што тут немцы расстралялі гамбургскіх габрэяў. Тады ж афіцыйныя ўлады, у тым ліку і генпракурор са старшнёй КДБ, змушаны былі прызнаць факт злачынства НКВД. Пра тое яны нават выдалі ў Маскве кнігу. Увогуле ўсё было даследавана і зразумела, камісія склала адпаведны акт. Закінутае ўрочышча на ўскраіне Менску набыло назву Курапаты і зрабілася ахвярным сімболем Беларусі. Каб той сімбол неяк адзначыць на месца, трэба было стварыць помнік ці хоць бы які знак. Затое ўзялася адмысловая камісія пад кіраўніцтвам народнага мастака Беларусі Шаранговіча. Але спрыяльны для таго час, відаць, быў упушчаны. Набліжаўся камуністычны рэванш. Камісія і асабліва яе старшыня не знайшлі ў сабе волі выбраць з немалой колькасці праектаў, здатны для матэрыяльнага ўвасаблення і канчаткова завалакіцілі справу. Нейкі знак там збудавалі паводле ініцыятывы прэзідэнта Клінтона, якога прывёў у Курапаты лідар апазіцыі Зенон Пазняк. Той знак у выглядзе мармуровай лаўкі неаднойчы спрабавалі разбіць, пастаўлены грамадскасцю крыж валілі, рэжым рабіў усё, каб сцерці з людской памяці злачынства бальшавіку. Але пакуль што ідэя справядлівасці і асуджэння сталінскіх рэпрэсіяў была яшчэ моцнай, асабліва сярод нацыянальнай інтэлігенцыі. Паводле ініцыятывы Зянона Пазняка было вырашана стварыць адмысловае таварыства «Беларускі мартыр-лёг» з перспектывай ператварэння яго ў іншую, болей радыкальную арганізацыю. Пасля Пазняк скажа, што пра яе стварэнне, апроч яго, ведалі Дубянецкі і Быков, але тое не зусім так. Кастрычніцкім надвячоркам я ішоў у чырвоны касцёл, як і шмат хто для стварэння мартыр-лёгу. Туды ж прыйшлі некаторыя пісьменнікі і мастакі Максім Танк, Ніл Гілевіч, Роба Адурн, Владзімір Калеснік, Міхал Дубянецкі і шмат іншых. Аднак і другі бок прыняў свае меры і неблага падрыхтаваўся. Каб заняць месца ў зале і не дапусціць іншых, за гадзіну да пачатку туды папрыходзіла маса кадыбістаў у штацкім, сакратэр гаркому, прадстаўнікі пракуратуры, самы першы прыйшоў з ЦК інструктор Бузук, які, мяркуючы па ўсім, меў выразнае заданне сарваць сход. Я таксама прыйшоў крыху раней і забег у габінет дырэктара Дома кіно, якім тады быў чырвоны касцёл. Там якраз і стаўся сведкам таго, як гэты Бузук схапіўся з Пазняком, наконт маючы адбыцца імпрэзы. Пазняк даў яму добры адлуп, і я падумаў тады, цвярды характар, каб такіх болей у Беларусі. Зала ўжо была поўная, заняў сваё месца прэзідыум. Кіраваць усім, здаецца, узяўся Міхал Дубянецкі, які сядзеў поруч са мной. Належала абраць кіраўнічыя органы, мартыр-лёгу. Тут і ўшчаўся Верхал. Асабліва, як настала чарга, абраць старшыню. Нахіліўшыся да мяне, Дубянецкі сказаў, «Зараз пасыпецца прапанова Быкова». Ужо таго я дапусціць не мог і, ўстаўшы, запрапанаваў Пазняка. У залі настаў шум, гоман і крыкі тых, хто прыйшоў сюды з намерам сарваць сход. Нешта супраць Пазняка даводзіў пракурор Кандрацеў. Гістарычна выкрыквала з месца сакратарка гаркома. Дубянецкі з трыбуны аб'явіў галасаванне, але як дайшло да Пазняка, да яго падскочыў Бузук, пачаў спікваць з трыбуны. Заля абурана крычэла. Тады я ўстаў за стала і прапанаваў прадоўжыць галасаванне. Хто за, хто супраць, аднагалосна аб'явіў я, як гэтаму навучыўся на сесіі Верховнага Савета. На тим усе й скончилося. Старшою матері Льогу був обраний Зенон Пазняк. І тоді, не пам'ятаю хто, пропонував в залі лічити обраний комітет матері Льогу аркомітетом Народного фронту. Зала оглушально запляскала, ті аплодисменти полічили за згоду. Опоненти були у ярості, стямивши, що ошукалися. Але вже нічого нельга було переробити, протокол сходу писався без їх. Як і історії Білорусі так само. Принамсі, ми так міркували, віншуючи один одного з перемогою. Але тое, що відбулося у червоному костюлі, не було окончальної перемоги. Не було навіть її половини. Назавтра мене покликав старшня Верховного Совету Таразевич. Увогуле, з некого часу ми були у добрих відносинах. Ще весною я звертався до його з просьбою об реабілітації шмат яких діячів культури. Перед тим на нараді у ЦК ми зверталися до Соколова на контрреабілітацію Гаруна і Тішки Гартного, але Соколов сказав, що, на жаль, нема відповідних документів. Після приватним чином я гутерив на кон того ж з другим секретаром і Груновим, але усе без виніку. Таразевич сказав, складіть спіс і подайте мені бити на помилування. Я обзвонив усі творчі союзи, театри, консерваторію, набрав 55 чоловік і віднес у Верховний Совет. І през яких 2 місяці вийшов указ, підписаний Таразевичем, об реабілітації усіх, апроч хіба Аляхновича, кримінальна справа якого знаходилася у Литві, де він загинув. Тепер Таразевич виглядав дуже заклопоченим і спіткав мене питанням, що це ви створили? То ж політична партія, це підсудна справа, прокуратура починає розслідування.
Ви слухаєте успоміни Василя Быкова «Довгая дорога додому» у авторському читанні.
Увечері я, Пазняк і Дубянецький споткалися у сквері. Дубянецький пропонував мені узначаліць Аркомітет Народного фронту, де я відмовився. Лівш би, каб його означалів Пазняк, де Пазняк уже задійничений був на мартира Льогу. Народний фронт таким чином заставався без старшині. Праз день до мене на кватеру завітали Василь Яковенко з Олесем Ємельяновим. Апошній працював консультантом у Союзі письменників і набув відомість тим, що признався, як його вербував КДБ, де він не погодився. Письменницька громадськість повергла його остракізму, хоч було невідомо за що – за те, що його вербували, чи за те, що він признався. Ободвох привів до мене один клопот – хто стане лідером БНФ. Уговорували мене, да я твердо відмовився, я не хотів, да і не відчував морального права на ту місію. У кінці нашої розмови я сказав Василю, а чому б тебе не зробити тоя? Василь сказав, що подумає, і на завтра, якраз перед посідженням Аркомітету, повідомив, що згодний. На важне організаційне посідження, апроч сябров комітету, прийшли так само секретар гаркома Петр Кравченко і керівник Союзу письменників Ніл Гілєвич. Коли почалося посідження, обидва виступили резко супроць створення БНФ. Гілєвич доводив, що тоє придатне для балтійських народів, але не для Білорусі. Білоруський народ такої організації не прийме. Дивно було чути гетькі слови від мого недавнього сябра, який здавна лічився націоналістом номер один. Кравченко доводив тоє ж. Як учора домовилися, я пропонував кандидатуру Василя Яковенки, і присутні згодно проголосували за. Пазняка на сході чомусь не було. Але праз день-два, як Пазняк дознався про ті вибори, аркомітет був скликаний знову, і відбулися перевибори. Старшинею усе ж став Пазняк. Тоя, однак, відбулося без мене. Я по нейкій причині на посідженні відсутнічав. Звісно, я лічив, що кандидатура Пазняка во всіх відносинах лепшая за Яковенкову. І коли я не пропонував Пазняка на першому посідженні, дык тільки тому, що він уже був зайнятий на мартира Льогу. Цяпер на тое месца была абрана Майя Кляшторная, дачка панішчанага беларускага паэта і сама былая зняволеная ГУЛАГу. Якраз у гэты час, праз дзень ці два, насоўваліся дзяды. Меркавалася прыняць у іх удзел. Але на паседжанні БНФ рашылі, што, паколькі дзяды свята рэлігійныя, дык удзел у іх справа асабістая. Я тады грыпаваў і на могілкі не пайшоў. А менавіта там разгарнуліся трагічныя для менчукоў падзеі. Як тысячы іх падышлі ад станцыі метро да могілкаў, там ужо нарыхтаваліся шэрагі войска і міліцыі з варанкамі, аўтобусамі і нават вадамётамі. Людзей пачалі разганяць, біць, арыштоўваць, труціць газамі з партатыўных балёнчыкаў. Атруцілі і пазняка, які ішоў на чале калёны. Але пазняк не саступіў. Ён скіраваў натоўп на ўскраіну і павёў да куропатаў. Аднак і там дарогу калёне перагарадзіла войска. Тады пазняк завярнуў усіх у поле. І ў чыстым полі пад сняжком, які сыпаўся з хмарнага неба, адбылося набажэнства. У гары развіваўся бел-чырвона-белы сцяг, выступалі прамоўцы і сярод іх пісьменнік Уладзімір Арлоў. Тады і пасля шмат людзей апынуліся збітыя і затрыманыя ў пастарунках. Ранкам я звязаўся з маскоўскім часопісам «Аганёк», які тады быў рэдагаваны Каротічам і быў самы радыкальны друкаваны орган краіны. Шмат пісаў пра перабудову. У рэдакцыі сказалі, што прышлюць у Менск спецкора, але матэрыял пра інцыдэнт патрэбны тэрмінова ў нумар. Ноччу я напісаў артыкул, перадаў яго па тэлефону, і ён хутка з'явіўся ў аганьку. Артыкул называўся «Дубінкі замест перабудовы». Гэта быў першы друкаваны матэрыял наконт падаўлення нацыянальна-вызвольнага руху ў Беларусі. Скандал атрымаўся магутны. ЦК Беларусі на чале з Сакаловым раз'юшана прымаў меры. Кіраўнікі найперш узяліся ўсяляк абвяргаць факт паліцэйскай расправы над мірнай дэманстрацыяй. Міліцыя нікога, маўляў, не біла, не атруціла чаромхай. Гэта быў мяцеж нацыяналістаў супраць савецкай улады, які ўдалося падавіць мірнымі сродкамі. Мяне выклікаў першы сакратар ЦК Сакалоў і апрацоўваў у гэткім прыкладна пляне. Я яму кажу пра гвалт з боку праваахоўных органаў, а ён даводзіць, што факту гвалту няма. Дзеля таго спасылаецца на заключэнне камісіі, якая ўжо расследавала той інцыдэнт. А ў камісіі кажа, такія паважаныя людзі, як мастак-акадэмік Савіцкі, пісьменнік-лаўрэат Гілевіч, мы ім змушаны верыць. Шмат такія журналісты даводзілі адваротнае, але ім не было веры. Будзенас нават зняў пабоішчы на кінастужку. Усё роўна даводзілі, што газы не прымяняліся. Маўляў, камісія узважыла запасы чаромхі ў МВД уся ў наяўнасці. Прыйшоўшы ад Сакалова, я напісаў ліст Гарбачову, распавёў пра варварскую гісторыю ў Беларусі і прасіў справядлівасці. Адказу ад Гарбачова, вядома, не атрымаў. Атрымаў выклік на нараду творчай інтэлігенцыі, якая ладзілася ў Маскве на Старой плошчы. Там у невялічкай залі сабраўся ці не ўвесь творчы актыў СССР, было шмат знаёмых літаратараў. На сцэну выйшла палітбюро ў поўным складзе на чале з Гарбачовым. Той пачаў штось гаварыць, і Міхаіл Шатров, які сядзеў побач, ціха так кажа: «Паслухаць бы, што ты скажаш, як яны цябе запруць паслом кудысь у Манголію. Я твое запомню». І тады раптам чую, Гарбачов звертаецца да мяне: «Васіль Быков, як так здарылася, што беларусы выйшлі супраць савецкай улады? Спакойна дысцыплінаваны народ, незразумела». Я пачаў штось тлумачыць, сказаў пра жорсткасць міліцыі, якая збівала і труціла жонак і дзяцей, што ішлі на могілкі, дзе пахаваны слынныя людзі Беларусі, у тым ліку, дарэчы, і Машэру. Гарбачоў недаўменна паціскаў плячыма. Насупроць у першым радзе сядзеў галоўны арганізатар таго Сакалоў і маўчаў. Пачалі выступаць гаваркія артысты і пісьменнікі, гаварыць пра перабудову. Наприкінці, стоячи у проході, заговорив Віктор Астаф'єв, який вельми резко осудив білоруських комуністів за зверство до самого, може, спокійного со славянських народів, як він сказав, і запотребував розслідувати злочинство, учиненное на дяди у Мєнську. Я був удячний моєму російському сябру і горячо обняв його. Віктор Петрович був одним з тих, хто мог сказати, що хотів і кому хотів. Він мав гонор і відвагу, властивої справжньому народному заступнику. Забігаючи наперед, зазначу, що той конфлікт мав протяг. Як у Кремлі відбулося посідження Совету старейшинів після виборів народних депутатів СССР, на перепинку Горбачов підійшов до мене і попитався, як тепер у Білорусі, чи потішило керівництво. Я почав оповідати про деталі, але тут до нас підскочили інші з широкими вушами, і Горбачов припинив розмову. Сказав «посля». Але «посля» уже не настало. Настало інше «посля», при яким Горбачову стало не до Білорусі.
Ви слухаєте «Радіо Свобода». Хвилин праз 10 у нашем эфире паштовая скрынка 111. Листы слухачоў на свободу читае и комментуе Валянцін Жданко. А зараз званкі на свободу. Агляд тэлефанавання ў нашых слухачоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Адна з галоўных тэмаў тыдня – гэта так званая малочная вайна паміж Расіяй і Беларусю. Некалькі дзён таму Распажыўнагляд забараніў увоз у Расію болей як 1000 найменняў малочнай прадукцыі з Беларусі. Прычына – невыкананне беларускімі вытворцамі новага расійскага тэхнічнага рэгламенту на малако. Пазней бакі дамовіліся пра пастаўкі малака. Кіраўнік Ураду Расіі Владзімір Пуцін заявіў, будзе зніжацца завоз сухога малака, але павялічыцца тых тавараў, якіх нам не хапае – тварог, сыр. Будзем дамаўляцца і прапрацоўваць рашэнні. Увесь тыдзень слухачы «Свабоды» выказваліся пра малочную вайну ў прыватнасці і пра беларуска-расейскія дачыненні на агул.
Как я поняла, основное требование России в молочной войне – это поставлять на ее рынки продукты из цельного молока, что и будет в итоге сделано. Ну а производителям белорусам достанутся творог и молоко из сухого порошка. Они будут благодарны и за это. Едва ли у нас в обозримом будущем примут на законодательном уровне требование разграничивать натуральное молоко и молочный напиток, как в России.
Треба признать, что российский рынок молочных продуктов Беларусь сгубила, коли не цалком, то значно звузила. До максима повышенной радиации додали антибиотики, а позднее все и антисанитарию, якая цалком закрыет шлях белорусских продуктов в Евразвяз. Вспомните, как польские молочные продукты уходили в Евразвяз. Польский фермер повинен был сделать евроремонт, тяжко вымовить недоречное тут слово, у хлеве. А БТ, поравновывая эту ситуацию, навод не изнесло на Беларуси молочную ферму, а показали белорусского свинора.
Чула, что молоко лучше будут выливать, чем идти на уступки. Так лепей, чем выливать, вернуть и як пенсионерам малообеспеченным раздать. Хай хоть поедут яны, бо глаза не бачить. Такие цены за 200 грамм обезжиренного творога 1000 рублей. Да его проглотить нельзя. Так выжили все из его. А 1.5% молоко, некая вода, даже молоком не пахнет. Коли такое иди на Россию, то правильно робишь, что не хочет такое есть. Пенсионерка малообеспеченная.
Сидорский в своих высказываниях министра финансов России Кудрина сказал, что он кладовщик, а сам стал кладовщиком молочной продукции всей Белоруссии, которая не соответствует стандартам России и поправок 2008 года. Проспали господа. Видимо, посевная с кризисом помешали, или же сахар чайной ложкой подавали. Время рассудит. Отдел кадров при президенте страны должен направить двух руководящих работников страны на курсы повышения квалификации на тему «Дипломатическая этика». Как сказал Медведев, она отсутствует у наших ближайших партнеров, что стало ясно всем, у кого она отсутствует – житель Беларуси.
Нашего проводера неоднократно предупреждали об небезопасности его гульнев с Россией у так званую союзную державу. Однако Григорович не прислуховывался до разумных голосов и упрямо гнул свое. Лучшим подтверждением провала его политики является то, что помеж союзниками, то есть Россией и Беларусью, час от часу возникают торговые войны. Была уже война нафтовая, была газовая, и зараз началась война молочная. Не исключено, что будут еще войны автомобильные, тракторные и комбайновые. Неужели Григорович так и не зрозумел, что Москва ставит его перед выбором? Альбо ты незалежный, альбо ты будешь гулять по ихним, то есть московским правилам.
Подчас посиджения так званого союзного совмина у Минску белорусский премьер звернулся до российского со словами: «Поважаемый Владимир Владимирович, дозвольте вам докласти». Зрозумело по-российски. Вось и приехали. Правда, некоторые кажут, что тут мае быть некий гумор, так бы мовить, некая ирония. Я так не думаю. На тем узровне, тем больше, коли вздымались такие тяжкие для обоих боков экономичные темы, места для гумору не находится. Зато здесь вельми моцно прослеживается звычайное холопство. Не до твару таки образливый для всей Беларуси вырос одного из высшейших керовников самостойной, я это подкресливаю, самостойной краины, бо это для нас у всех великая образа и ганьба. На жаль, керовник того не зразумее. Со скрушей у души Владимир Зверник.
Зиновьев, я думаю, что в условиях и торгового, и морального конфликта с Россией политическая мудрость аппарата помощника госсекретаря США для Беларуси так нужна, как птица крылья для полета. И нужно вашингтонское понимание Беларуси как европейской страны. Я думаю, что это понимание есть.
Традиційна рубрика у огляді телефонування за тиждень. Народ говорить про владу і опозицію.
В Библии сказано, очень мудро сказано: праведный, выслушай одну сторону, выслушай и другую. А Лукашенко слушает только себя. И когда одни люди закрывают рот другим, то какая же это демократия? Тина Соколович.
По БТ показывали, как Лукашенко давал интервью российским медиям. И прослезился. Вспомнил, как 15 годов тому за него голосовали старенькие бабульки и дядульки, якія тяжкой хворобы были прокованы на ложка. С киевочками притягнулись и на выборчие участки, каб его, Лукашенко, обрать президентом. Я николи их не забуду. И за все это помогу, сказал я. И да помог. Забрал усе ильготы. Проезд стал одольковым для детей, студентов и пенсионеров. А пенсия засталася той же, як и была. Леки застались и только белорусскими, бо заморские для державы это вельми дорого обоходит. Не хапая валюты. А деяна, куды зникла, это напоминает, как у Ильфа и Петрова у 12 стульях один персонаж крал и червонел. Ему было вельми брыдко, а он крал, червонел и крал. Плачьте, господар президент, плачьте, никто уже вам не верит. Надоело. Михаил Минск.
На этом тыдні мы так само отримали наступные телефонованні.
Покольки большесть ваших слухачов не глядеть белорусскую телевизию, то есть добрая новина. Вось передали, мабуть, кризис тут умешался и допомог заховать отель «Беларусь», який збирались руйновать. Вось, дяковать Богу, витать и Лукашенко у голову пришла такая думка, чи-то уже выйстя не было другого, ее заховать. Порадуемся. Больше бы таких выпадков.
Хочу выказать свою завагу на конт прес-конференції, якая відбулася на минулому тижні, і уривки з якої прогучали на Радіо Свободи, на конт будовлі атомної станції в Островецькому районі. Некий чиновник, відказуючи на питання кореспондента, зазначив, що нібито той розлом, який турбує там когось, знаходиться від пляцовки для будівництва АЕС на відлегласті 160 кілометрів. Я маю едукацію горного інженера-геолога, і мені не тяжко було зірнути на мапу тектонічних розломів, які існують на території Білорусі. Так ось, розлом, який так і називається Островецький розлом, проходить непосредственно про Островецький район. А побач з ним ще Дятловський, Карелівський, Заславський, а між ними ще некілька розломів без назов. І увогуле, увесь фундамент у Білорусі, то бок так званої коренної кристалічної породи, поколоти розломами на шматлікі, односно невеликі, у поперек блоки. Гэтыя розломи сховані під осадковими породами на різній глибині. І як будуть поводитися гети розломи при землетрусі, мені тяжко сказати. З повагою та Трожуром з Мінську.
Нагадаю, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода».
Прогучала передача «Дзвінки на свободу». Сьогоднішній випуск підрихтував Ягор Майорчик.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий відгук на винаті питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
А зараз пропоную вашій увазі передачу, присвячену зворотній сувязі з нашими слухачами. Поштовая скринка 111. Листи слухачов на свободу читає і коментує Валентин Жданко.
Як наступство економічного кризису можуть повпливати на політичну будущину Білорусі? На президентські вибори, підготовку до яких уже фактично розпочали і опозиція, і влада. Адкази на гэтае пытанне спрабуюць шукаць многія нашы слухачы, аўтары «Лістоў на свабоду». З аднаго такога допісу і пачну сённяшнюю размову. Наш даўні аўтар Алесь Марціновіч з Баранавічаў лічыць, што дэмакратычная апазіцыя не здолее выкарыстаць новыя магчымасці, якія адкрываюць перад ёй наступствы крызісу. Слухач піша. Да пачатку лета 2009 году стала зразумела, што крызіс не стаў для беларускай апазіцыі удачай стагоддзя. Вядома, нельга на 100% загадваць, што здарыцца ў жніўні ці верасні, але вельмі падобна на тое, што будзе ўсё, як і раней. Бунту, рэвалюцыі і татальнай пераацэнкі каштоўнасцяў у галовах беларусаў не прадбачыцца. Спажыўнай глебы для ажыццяўлення славутых планаў Міколы Статкевіча абсалютна няма. Адсюль выснова, палітыкам з апазіцыі не варта асабліва разлічваць на рэзкія грамадскія ўзрушэнні падчас чацвёртых па ліку прэзідэнцкіх выбараў. Па вялікім рахунку, крызіс стаў сімвалам не лукашызму і сацыялізму, а ліберал-капіталізму. І для суперабурэння ў беларускім грамадстве няма энергетыкі. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Не думаю, спадар Марціновіч, што ўжо сёння можна з пэўнасцю меркаваць пра тое, ці будзе ў беларускім грамадстве, як вы пішаце, энергетыка абурэння праз паўтара ці два гады. Беларускае насельніцтва толькі пачало адчуваць на сабе наступствы эканамічнага крызісу, а найбольш складаны час наперадзе. Улада яшчэ недавно сцвярджала, што ніякага крызісу ў Беларусі няма, і ў якасці доказу прыводзіла тое, што амаль усе беларускія прадпрыемствы працуюць, а людзі атрымліваюць заробкі. З цягам часу, праўда, выявілася, што многія заводы працуюць пераважна на склад, што рабочыя занятыя няпоўны працоўны тыдзень і што рэальныя заробкі амаль ва ўсіх скарачаюцца. Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага району разважае пра тое, чаму людзі на вёсцы мала цікавяцца грамадскімі справамі, пазбягаюць удзелу ў палітыцы. Слухач піша. Народ наш абыякава ставіцца да таго, што адбываецца ў дзяржаве. Галоўны прынцып – мая хата з краю, я нічога не знаю. Ведаю, што раней, у даваенны час, у нашай вёсцы ўсё было па-іншаму. Асавая мела сярод сваіх жыхароў 7 камуністаў, 7 камсамольцаў, 10 сяброў культурна-асветніцкай арганізацыі «Прасвіта». І гэта толькі ў адной вёсцы, што ўжо казаць пра ўсю заходнюю Беларусь. Цяпер усё зусім інакш. Інтарэсы вясковага люду палягаюць у іншых кірунках. Што не мужык, то ці алкаголік, ці нямоглы стары ды хворы, ці наркаман са стажам. Такая вось рэальнасць. Каго возьмеш у партыю ці грамадскую арганізацыю? Няма надзейных людзей, напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Што казаць, спадар Сац, цяжка параўноўваць з сённяшнімі тыя шматлюдныя даваенныя заходнебеларускія вёскі, дзе пяцёра ці шасцёра дзяцей у сям'і былі звыклай з'явай, дзе на п'яніцу глядзелі як на дзіва, а праца ад цямна да цямна на ўласнай зямлі лічылася нормай. Дарэчы, старыя людзі ў вёсках заходняй Беларусі памятаюць не толькі тое, якую актыўнасць выяўлялі ў даваенны час камуністы ды камсамольцы, але і незайздросны лёс, які напаткаў потым тых актывістаў. Многія за сваю адданую службу атрымалі ад камуністычнага рэжыму бестэрміновыя пуцёўкі ў ГУЛАГ, адкуль большасць не вярнулася. Той досвід таксама застався ў народнай памяці і відавочна ўплывае на грамадскую актыўнасць новых пакаленняў вяскоўцаў. Даўні сябар свабоды з Менску Юрась Шпак-Рышкаў быў устрывожаны, атрымаўшы нядаўна позву з ваенкамату за подпісам супрацоўніка гэтай установы Хайлцэвіча і з пячаткаю Ленінскай райаддзелу міліцыі. Спадара Юрася не здзівіла, што кампетэнтныя органы назвалі яго ў позве Сухавіцкім Вадзімам Давідавічам. Больш заклапоцілі іншыя абставіны, слухач піша. Мяне і жонку напалохаў той факт, што нам прапануецца 8 чэрвеня з'явіцца ў мабілізацыйнае аддзяленне раённага ваеннага камісарыяту па адрасу вуліца Сямёнава 10. Паколькі тэлефон для даведак у позве нечытэльны, прашу вас па радыё адказаць, ці дазваляе дзейнае беларускае заканадаўства мабілізаваць грамадзян прымусова, альбо можа што чуваць наконт хуткай вайны. Мы ўжо сталыя людзі, нам з жонкай па 48 гадоў. Па дзяржаўных СМІ чулі пра вялікі недахоп міліцыянтаў. Дык можа ўжо прымусова запісваюць у міліцыю? Па горадзе цяпер развешана вялікая колькасць плакатаў з заклікам ісці туды служыць. А пра вайну звесткі цьмяныя, хоць можа яна і рыхтуецца, толькі з кім будзем ваяваць, напісаў у сваім лісе на свабоду Юрась Шпак-Рышкаў з Менску. Радыё Свабода ўжо не раз паведамляла, што такім няхітрым спосабам з дапамогай ваенкаматаў беларуская міліцыя спрабуе правесці пагалоўную дактыласкапію усяго ваенна-абавязанага мужчынскага насельніцтва. Паводле беларускага заканадаўства, з'яўляцца на выклік ваенкамату вайскоўцы запасу павінны, а вось здаваць адбіткі пальцаў у ваенкамаце грамадзяніна прымусіць не могуць. Дзеля гэтага ёсць асаблівая працэдура, і займацца ёй павінны міліцыя і следчыя. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў падчас нядаўняй онлайн-канферэнцыі з лідарам апазіцыйных камуністаў Сергеем Калякіным задаў пытанне, адказваючы на якое спадар Галякін параіў слухачу заняцца вывучэннем марксізму. У сувязі з гэтым Кастусь Сырэль піша. Гадоў 30 таму давялося мне трапіць на гарышча старой вясковай хаціны, што ішла пад знос. Яно было завалена ўсякім рыззём, іржавай рамай ад ровара, падранымі мяхамі, гумовымі галёшамі, фанернай валіскай, паламаным калаўротам. Там сям былі раскіданыя жаўцелыя газеты, паточаныя мышамі кнігі. Яны мяне зацікавілі. Вось, напрыклад, гісторыя ВКПБ, кароткі курс 1945 году выдання. Праўда, не цалкам, а толькі з 33 па 188 старонку. Сацыялістычныя абавязацельствы працаўнікоў села БССР, 52 год. Усе калгасы дружна абяцаюцца браць зерневых па 100 пудоў з гектара. У валізе сярод нейкага рыззя тры тамы твораў Сталіна, усе ў добрым стане. Ого, бібліятэчныя, стаяць штампы рамаданаўскай сельскай бібліятэкі, нават не ведаю, дзе гэта. На першы погляд у іх нічога незвычайнага, але, прыгледзеўшыся, заўважаю, што 6 і 7 тамы 47 году выдання, а першы чамусьці 51-га. Хай прабачае, Сергей Іванавіч, але асабіста ў мяне ўсе гэтыя камуністычныя ідэі нагадваюць тое старое гарышча і яго змесціва, пакрытыя пылам старыя галёшы, тры тамы Сталіна, выдадзеныя ў адваротным храналагічным парадку і нявернутыя невядомым чытачом у бібліятэку, сацыялістычныя абавязацельствы працаўнікоў сяла і гісторыя ВКПБ. У адказ на прапанову Сергея Івановича вывучаць Маркса мне спачатку вельмі хацелася даць вялікі спіс кніг, якія трэба было б уважліва пачытаць яму. Але потым я падумаў, што да гэтага спісу трэба дайсці самому, толькі самому. Нічыя парада тут не дапаможа. А Маркса, Сергей Іванавіч, я чытаў, і не толькі маніфест камуністычнай партыі, напісаў у сваім лісе на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Пра тое, што няблага было б навесці парадак на сваім гарышчы, ды павыкідваць розныя састарэлыя і непатрэбныя ламачча, сучасныя беларускія камуністы, відаць, і самі здагадваюцца. Нездарма ж заявілі пра цвёрды намер перайменаваць сваю ПКБ, даць ёй больш людскую і сучасную назву. У партыі камуністаў са старылымі дыскрэдытаванымі ідэямі ды ідаламі моладзь цяпер не надта завабіш. На заканчэнне кароткі ліст просьба ад нашага даўняга сябра Уладзіслава Хархадзіна з Верхнядзвінску. Ён піша. Слухаю свабоду з дапамогай свайго старэнькага ВЭФ-202. Кампутара ці лічбавага прымача не маю. Мне ўжо спомнілася 70 гадоў. Магчыма, такія старыя, несучасныя слухачы вам і не патрэбны. Жыву я, як кажуць, у глыбінцы. Радыё Свабода, ды яшчэ газета «Наша Ніва» – адзіныя для мяне сродкі сувязі са светам. Набыць кнігі, якія мяне цікавяць, у нас немагчыма. Кнігарню ў пасёлку ўвогуле зачынілі. Засталася да яе толькі кніжная палічка ў магазіне «Культтавары». Да гэтага часу не магу набыць успаміны Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому». А кнігі, выдадзеныя ў бібліятэцы «Свабоды», у мяне толькі тыя, што падаравалі вы. Таму атрымліваецца, што «Радыё Свабода» для мяне найлепшы сябар. Дзякуй і за календарыкі. Частку іх я раздаў сябрам, а частку захаваў сабе. Дзякуючы вам, з выдадзеных «Свабоды» і розны час календарыкаў, у мяне сабралася цэлая мастацкая галерэя рэпрадукцый твораў, якіх не ўбачыш у іншых выданнях. Напісаў у сваім лісце Владзіслаў Хархадзін з Верхнядзвінску. Якраз у гэтыя дні спадар Владзіслаў да 85-годдзя Васіля Быкова ягоныя ўспаміны, якія склалі кнігу «Доўгая дарога дадому», штодня гучаць у нашым эфіры у аўтарскім чытанні. У 2002 годзе пісьменнік начытаў іх у студыі «Свабоды». Пазней быкаўскія творы прагучаць на хвалях нашага радыё у выкананні вядомых асобаў Беларусі. Што да кніг, якія выдаюцца ў бібліятэцы «Свабоды», то мы і надалей будзем заахвочваць імі нашых найбольш актыўных аўтараў, удзельнікаў клубу сяброў. Апошнюю з такіх кніг, якая нядаўна ўбачыла свет «Адзін дзень палітвязня», вы, спадар Уладзіслаў, неўзабаве ад нас атрымаеце. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Працягваем праграму міжнароднай тэмай. Пасля прэзідэнцкіх выбараў у Іране, у якіх паводле афіцыйных вынікаў ўжо ў першым туры быў пераабраны на другі тэрмін цяперашні прэзідэнт краіны, вядомы сваёй антызаходняй пазіцыі Махмуд Ахмадінежад, па краіне пракаціліся масавыя акцыі пратэсту прыхільнікаў кандыдата для герой-рэфармістаў, былога прэм'ера Міра Хусейна Мусаві. З падрабязнасцямі Стась Івашкевіч.
Нешта чуецца знаёмае ў тагеранскіх падзеях апошніх дзён. Напружаныя чаканні ў барацьбе паміж надзеяй і няверай, абвяшчэнне элегантнай перамогі ў першым туры і масавыя забурэнні пратэсту, найбольшыя за гады, але наўрад ці здольныя павярнуць ход падзеі, бо пераважная колькасць сімпатызатараў абмяжоўваюцца маханнем з супрацьлеглых тратуараў ды прывітальным сігналеннем праязджаючых міма аўтамабіляў. На гэтым, аднак, падабенства паміж сённяшнімі тагеранскімі пратэстамі і менскай так званай плошчай Каліноўскага 2006 году заканчваецца. Пачаць з таго, што прыз, за які змагаліся 4 кандыдаты сёлетніх прэзідэнцкіх выбараў у Іране, не з'яўляецца вышэйшай уладнай пасадай у краіне. У Ісламскай рэспубліцы Іран, якая жыве па законе шарыат, які вызначае вярхоўнасць Карану над свецкім законам, вышэйшая ўлада ў краіне належыць так званаму вярхоўнаму лідару рэвалюцыі, ён жа рэлігійны лідар, якім на сённяшні момант з'яўляецца аятала Алі Хаменеі. Пасада прэзідэнта ў краіне збольшага адпавядае функцыі прэм'ер-міністра. Але нават і за гэтую срэбную медаль канкуравалі несупрацьлеглыя лягеры. Галоўны кандыдат ад лягеру рэфармістаў Мір Хусейн Мусаві розніцца ад прыхільніка цвёрдай лініі Махмуда Ахмадынежада толькі меншай ступенню гатоўнасці ісці на канфлікт з Захадам і ліберальнейшай рыторыкай у справе правоў чалавека ды свабоды медыяў. Ні яны, ні астатнія 24 сёлетніх прэтэндэнтаў ні разу нават намёкам не згадалі магчымасць змены існоўнага ў краіне рэжыму. Падчас паслявыбарчага канфлікту абодва бакі апалявалі да Хаменеі, які і паставіў учора кропку, заклікаўшы грамадзян краіны падтрымаць пераабранне Ахмадынежада. Менавіта тым, што барацьба вялася паміж дзвюма групоўкамі лаяльнымі ўладзе, і тлумачыцца другое адрозненне ад Беларусі. Адносна роўны доступ да дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі ўсіх кандыдатаў і адносна ліберальная выбарчая кампанія з гарачымі дэбатамі, якія яскрава паказалі, наколькі блізка ішла барацьба між двума лягерамі. Закіды прайгралага боку ў фальсіфікацыі выбараў выклікалі даволі стрыманую рэакцыю Захаду. Еўразвяз выказаў занепакоенасць падазрэннямі аб парушэннях працэдуры выбараў і папрасіў улады Ірану уважліва разабрацца з гэтымі абвінавачаннямі. А Злучаныя Штаты толькі выказалі спадзяванне, што вынік выбараў сапраўды адпавядаў жаданням іранскага народу. Акрамя зразумелага нежадання дэстабілізаваць аднаго з найбуйнейшых гульцоў у рэгіёне, аналітыкі тлумачаць стрыманасць заходніх урадаў тым, што перамога Ахмадынежада, магчыма, не была такой ужо непажаданай для Захаду. Спецыфіка пазіцыі Ірану на Блізкім Усходзе такая, што канфлікт інтарэсаў з Захадам фактычна непазбежны пры любой уладзе. Розніца толькі ў жорсткасці супрацьстаяння. У той жа час перамога Ахмадынежада пакінула не толькі яўна праявіўшую сябе апазіцыю рэфармістаў, але ўнесла раскол і ў кіроўніцтва. Роўны традыцыйны лягер, дзе выдзелілася значная групоўка незадаволеных канкрэтна асобай цяперашняга прэзідэнта. Таким чином, працягваюць аналітыкі, перамога прыхільніка жорсткай лініі Ахмадынежада верагодна нанесла мацнейшы ўдар па існуючым рэжыме, чым у выпадку прыходу да ўлады рэфармістаў.